สัมภาษณ์เมสิตาภาทาเลนต์แบร์ไตรุ่งบุกเบิกที่กลัวการไม่มีอะไรจะทำหลายคนอาจรู้จักเมสิตาภาอัดบุรานนท์ในฐานะอดีตนักร้องฝึกหัดของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่และได้รับโอกาสในการเป็นศิลปินในวงดนตรีสัญชาติญี่ปุ่นหรือแม้แต่เราอาจเคยเห็นเธอในโซเชียลมีเดียแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเธอคือทาเลนต์แบร์ไตรุ่งบุกเบิกก่อนที่จะมีคำว่าทาเลนต์ปรากฏขึ้นมาด้วยซ้ำแต่แม้ว่าเธอจะมีเครดิตในการเป็นนักร้องแต่เธอกลับไม่อยากเป็นศิลปินอาชีพอีกอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเธอก็คือในขณะที่หลายคนพยายามจะรักษา work life balance แต่เธอกลับบอกว่าตัวเธอเองเป็นคนกลัวความว่างกลัวการไม่มีอะไรจะทำและการได้หาอะไรทำคือการเติมเต็มให้กับชีวิตซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่านี่คือความสุขในแบบของเธอหลายคนจำคุณได้จากการเป็นนักร้องอยากให้คุณเล่าช่วงเวลาตอนนั้นหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นน่าจะประมาณมัธยมเลยค่ะประมาณอายุ12ที่ได้เข้าไปเป็นศิลปินฝึกหัดของแกรมมี่เป็นรุ่นเดียวกันกับก๊อปไม้ชินชินวุฒิจนถึงอายุ15ก็ได้เดบิวต์ในวงที่ชื่อว่าแพรปปี้จีเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิก11คนหลายคนในตอนนั้นก็น่าจะได้เห็นกันบ้างประมาณ15ปีที่แล้วหัวเราะแล้วช่วงนั้นก็มีโอกาสต่อเนื่องประมาณอายุ15ถึง16หลังแพรปปี้จีนิดนึงก็คือได้เป็นศิลปินที่ญี่ปุ่นเป็นวงดนตรีชื่อว่าSweet Vacation ซึ่งจะมีสมาชิก2คนคือตัวเมย์กับคุณไดอิจิฮายากาวะที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์และเล่นคีย์บอร์ดด้วยตอนที่เมย์ไปญี่ปุ่นคราวนั้นก็ถือว่าเป็นศิลปินอินดี้ยังไม่ได้มีค่ายใหญ่อะไรตอนนั้นที่ทำเพลงก็มีความเป็นอินดี้ขายเพลงใน MySpace แล้วปรากฏว่าเพลงได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีติดชาร์ตใน MySpace ด้วยก็เลยเข้าตาค่ายใหญ่ของญี่ปุ่นก็คือ Victor Entertainment ให้เราไปเซ็นสัญญาเข้าสังกัดตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ17ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเมย์ยังไม่ได้มีความคิดว่าจะไปเรียนญี่ปุ่นก็เลยเรียนอยู่ที่เมืองไทยประมาณ1เทอมแล้วก็ต้องบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปทำงานเพลงด้วยไปกลับเดือนละ 2-3 ครั้งก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเสาร์อาทิตย์ว่าง2วันก็ต้องบินไปทำงานก็เลยตัดสินใจทำเรื่องลาออกแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยวาเซดะที่ประเทศญี่ปุ่นดีกว่าจะได้เรียนและทำงานเพลงไปด้วยกันได้ซึ่งตอนนั้นระหว่างเรียนก็ทำงานเพลงมาตลอด4ปีเลยจนกระทั่งพอเรียนจบมันก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกและด้วยความที่ตอนนั้นทำวงกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เลยรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวแล้วใจเราเองก็อยากกลับไทยอยากกลับไปทำธุรกิจหรืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นคนพบว่าเราไม่ได้อยากเป็นศิลปินขนาดนั้นคือชอบร้องเพลงชอบเต้นแต่ว่าชอบทำเป็นงานอดิเรกมากกว่าแต่ถ้าให้ทำเป็นอาชีพเมย์มองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เมย์จะวางแผนอนาคตไว้ตอนนั้นเมย์อาจจะเด็กมากด้วยล่ะค่ะแล้วมันก็มีความกดดันอยู่เพราะตอนนั้นภาษาก็ยังไม่ค่อยได้ทางค่ายเองก็พยายามจะผลักดันเราอย่างเต็มที่มันก็เลยมองไม่เห็นว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนตอนนั้นเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังทำอยู่พอเรียนจบก็เลยแจ้งกับค่ายว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็บินกลับมาไทยคุณบอกว่าไม่อยากทำอาชีพนี้แต่คุณชอบร้องชอบเต้นเคยมีความคิดไหมว่าอยากมีอัลบั้มหรือซิงเกิลเป็นของตัวเองสักครั้งในชีวิตจริงๆเมย์คิดว่าเมย์อยากทำอะไรก็ได้ที่ชอบนั่นแหละค่ะไม่ได้อยากทำเป็นอาชีพเพราะว่าถ้าทำเป็นอาชีพมันก็จะมีความรู้สึกฝืนเข้ามาการทำเพลงก็อาจจะไม่ได้ทำในแบบที่เราชอบแต่ต้องไปทำในแบบที่คนอื่นคิดมาให้เราทำแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ต้องไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นการออกคอนเสิร์ตไปออกงานร้องเพลงในผับบาร์ทุกวันเมย์ไม่ได้อยากทำแบบนั้นไม่ได้อยากมีอาชีพแบบนั้นแต่ถ้าให้ร้องเพลงคัฟเวอร์ลง YouTube ร้องเพลงอย่างที่เราอยากจะร้องเมย์ว่าแบบนี้โอเคค่ะพอคุณบินกลับมาเมืองไทยคุณกลับมาทำอะไรต่อก็มาหางานทำนี่แหละค่ะเป็นพนักงานบริษัทธนาคารญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาทำธุรกิจของตัวเองเป็นธุรกิจทำสบู่ทำบับเบิ้ลบาธเพราะว่าที่บ้านก็มีโรงงานผลิตอยู่แล้วก็มีหน้าร้านอยู่ในห้างประมาณ 4-5 สาขาในห้างต่างๆจนมาถึงกระแสทัวร์ศูนย์เหรียญด้วยความที่เราเน้นขายคนจีนพอคนจีนไม่เข้ามาเที่ยวก็เลยจำเป็นต้องปิดหน้าร้านไปเป็นช่วงดาวของธุรกิจเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนหน้าร้านมันสูงมากก็เลยมาเน้นออนไลน์อย่างเดียวแล้วพอมีเวลามากขึ้นก็เลยกลับมาทำงานประจำเพราะเมย์เป็นคนที่ไม่ชอบว่างอยากทำให้ตัวเองยุ่งทุกวันแบบว่าตื่นมาจะต้องออกจากบ้านไปทำโน่นทำนี่อะไรแบบนี้ไม่สามารถนอนอยู่บ้านเฉยๆได้ คือหลายคนก็ถามแล้วว่าทำไมเมย์ถึงยังทำงานประจำทั้งที่ก็มีธุรกิจของตัวเอง 2-3 อย่างมีงานในวงการบันเทิงด้วยทั้งงานของแบร์ไตเองด้วยงานพิธีกรถ่ายแบบงานรีวิวใน Instagram ด้วยแล้วก็มีรีสอร์ทของทางบ้านที่กาญจนบุรีซึ่งรายได้ก็ค่อนข้างดีอย่างที่เมย์บอกก็คือเมย์ไม่อยากทำให้ตัวเองว่างแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปด้วยมันน่าสนใจตรงที่คุณบอกว่าตัวคุณเองไม่ชอบให้ตัวเองว่างนี่แหละเพราะปกติคนเรามักจะอยากหาเวลาว่างมีเวลาในการทำงานและเวลาพักผ่อนก็งงเหมือนกันว่าทำไมเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ชอบทำให้ตัวเองยุ่งชอบวางแผนลนให้ตัวเองทุกวันว่าทั้งวันจะต้องทำอะไรบ้างน่าจะเป็นเพราะว่าเราชินนี่แหละเพราะว่าตอนเด็กๆที่เราไปออดิชั่นเป็นนักร้องที่แกรมมี่พอเราได้เป็นศิลปินฝึกหัดกลายเป็นว่าต้องเข้าเรียน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพอเลิกเรียนแม่ก็มารับไปฝึกร้องเพลงตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มกลับถึงบ้านก็ทำการบ้านทำเสร็จก็นอนแล้วก็ตื่นไปโรงเรียน8โมงเป็นแบบนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยวันเสาร์ก็ไปฝึกที่แกรมมี่ทั้งวันมีแค่วันอาทิตย์ได้พักผ่อน1วันแต่สุดท้ายก็ไม่มีวันว่างเลยนี่คือตอนอายุ12นะยิ่งพอเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ยิ่งทำงานหนักอ่านหนังสือหนักเลิกเรียนก็ไปทำงานต่อก็เลยไม่ได้เหมือนคนอื่นๆที่มีเวลาว่างก็ไปเที่ยวเหมือนเราเป็นคนที่ชินกับชีวิตที่มีความเครียดไปแล้วพอเราเจอกับชีวิตที่ไม่มีความเครียดหรือว่ามันว่างเกินไปมันจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันหายไปเหมือนว่าหาจุดมุ่งหมายของชีวิตไม่เจอไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาทำไมถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรจะทำชีวิตมันไม่ productive เท่าไหร่คือมันก็คงมีแหละแค่คนที่มีความสุขกับการว่างอยู่บ้านเลี้ยงสัตว์รดน้ำต้นไม้มันก็คงเป็นความสุขเป็นความพอเพียงในวิถีของเขาแต่เมย์แค่ยังไม่เจอความสุขแบบนั้นเมย์ยังรู้สึกอยากมีความสุขในการออกจากบ้านไปทำนี่ทำนั่นทำงานแล้วได้เงินได้โน่นนี่กลับมาเป็นเหมือนเป้าหมายความสุขของเมย์ณตอนนี้บางทีเมย์ก็บ่นเรื่องนี้กับเพื่อนหลายครั้งเหมือนกันว่าวันไหนที่ตื่นมาแล้วไม่มีงานทำมันจะรู้สึกว่าเหมือนชีวิตไม่มีความหมายพอว่างปุ๊บ ก็ต้องไปหางานประจำทำตั้งเป้าไว้ว่าทุกวันฉันจะออกจากบ้าน9โมงเช้ากลับเข้าบ้าน3ทุ่มเมย์เองยังคิดเลยว่าหรือต้องไปหาจิตแพทย์ดีหัวเราะเหมือนว่าเราอาจจะเครียดกับชีวิตมากเกินไปหรือเปล่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเมย์ก็เริ่มคิดว่าถ้าอายุเยอะขึ้นมีงานให้ทำน้อยลงหรือถ้าต้องแต่งงานมีครอบครัวต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านจะต้องทำยังไงซึ่งเราก็ยังจินตนาการภาพตรงนั้นไม่ออกเพราะตอนนี้เรายังหาสมดุลความสุขแบบนั้นไม่เจอมาร่วมงานกับแบร์ไตในฐานะทาเลนต์ได้อย่างไรมันงงมากเลยค่ะตอนนั้นเมย์จำได้แค่ว่ารู้จักกับพี่หนุ่ยที่ไหนซักที่นี่แหละรู้จักกันตั้งแต่เมย์ยังอยู่วงสวีทเวเคชั่นเพราะว่าพี่หนุ่ยอยากให้เมย์ไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตในงาน Thailand Game Show แล้วตอนนั้นพี่หนุ่ยก็อยากจัดคอนเสิร์ตให้กับสวีทเวเคชั่นก็เลยได้จัดขึ้นที่ RCA แล้วพี่หนุ่ยก็เลยพยายามหางานร้องเพลงให้ทำไปก่อนจนกระทั่งเลิกวงไม่ได้ทำต่อก็เลยได้มาทำงานเป็นพิธีกรลองรีวิวสินค้าดูตัวแรกก็เป็นรีวิวเครื่ององดูดฝุ่นคู่กันกับพี่หนุ่ยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะอาศัยเอออตามที่พี่หนุ่ยพูดตอนนั้นเมน่าจะเป็นทาเลนต์คนแรกๆของแบร์ไตเลยค่ะตอนนั้นคุณคิดอย่างไรกับคำว่าทาเลนต์มันแตกต่างจากงานที่คุณเคยทำยังไงบ้างตอนนั้นเอาจริงๆก็ยังงงๆอยู่ค่ะว่าทาเลนต์คืออะไรจะให้เรามาทำอะไรแต่พอทำไปสักพักก็เริ่มเข้าใจคอนเซปต์ว่าทาเลนต์ไม่ได้เป็นแค่พิธีกรหรือรีวิวสินค้าอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนตัวแทนของแบร์ไตในการใช้ความสามารถในแบบที่เราเป็นค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เราได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนได้เพิ่มความรู้และเปิดโลกเราไปสู่อีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้จักในตอนแรกคนที่ดูเราจากแบร์ไตแล้วเห็นเราก็อยากให้เราไปทำงานอื่นโน่นนี่เยอะมากเลยการได้เป็นทาเลนต์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะคุณดูผลงานทาเลนต์ของตัวเองบ้างไหมคิดยังไงกับงานของตัวเองบ้างดูค่ะดูทุกคลิปเลยค่ะจริงๆก็ยังคิดว่ายังไม่ได้ชอบถึงขนาดว่าชอบที่สุดคิดว่าน่าจะยังพัฒนาได้มากกว่านี้อีกแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกคลิปและอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดเสียงเบาและจังหวะพูดค่อนข้างช้าเวลาพูดรีวิวสินค้าก็อาจจะดูเหนื่อยๆไม่กระชับกระเฉงซึ่งทุกวันนี้ก็ปรับได้ค่อนข้างโอเคแล้วพอเมดูคลิปตัวล่าสุดก็รู้สึกว่าดูกระชับกระเฉงคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเมก็ค่อนข้างพอใจกับการที่เราพัฒนามาได้ถึงจุดนี้แต่ก็คิดว่าน่าจะยังฝึกฝนได้อีกค่ะชอบผลงานทาเลนต์อันไหนของตัวเองมากที่สุด โหยากไม่มีอะเพราะว่าชอบทุกอันหัวเราะประทับใจทุกอันน่าย่านแหละแต่ว่าชอบงานที่ได้ไปถ่ายนอกสถานที่อย่างเช่นตอนที่เมย์ไปถ่ายที่สถาบันเทคโนโลยีจิตด้าเมย์สนุกมากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้ไปเรียนรู้สถานที่จริงได้ไปรู้ว่าเขามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไฮเทคมีวิชาอะไรให้เลือกเรียนบ้างอะไรประมาณนี้หน่อยหรืออีกงานก็คือที่ไปเล่นเซิร์ฟที่จังหวัดพังงาอันนั้นก็สนุกมากเลยเป็นคลิปที่เรารู้สึกกระฉับกระเฉงในการพูดแนะนำสินค้าหรือตัวที่รีวิวกล้องกับน้องต้าคมสันคันตยานุวงศ์อันนั้นก็สนุกเหมือนกันค่ะในฐานะทาเลนต์ของแบร์ไตคุณตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้อย่างไรบ้างจุดสูงสุดที่เมย์ตั้งไว้ตอนนี้คืออยากได้รีวิวที่มีคนดู1ล้านวิวคือยังไม่เคยได้เลยสูงสุดตอนนี้น่าจะอยู่ที่ 600,000 มั้งเมย์อยากได้ทำคอนเทนต์ดีๆที่โดนใจคนมีกระแสคนดูเยอะๆแบบนั้นบ้างสักครั้งซีเอาซอยบทความวงการเกมเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน14กันยายน2021เหตุเพราะบ้านถูกไฟไหม้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้วิวไรสร้างเกมเดอะซิมคำถามสุดท้ายถ้าคุณได้มีโอกาสคิดเนื้อหาคลิปและเป็นทาเลนต์ของคลิปนั้นด้วยตัวเองคุณอยากทำคลิปแบบไหนมากที่สุดเหมือนเคยได้ยินว่าตอนนี้คุณสนใจกระแสคริปโตเคอเรนซีอยู่ใช่ค่ะตอนนี้เมย์ก็สนใจเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เมย์คงไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นไงที่จะสามารถเขียนสคริปต์เพื่อสอนคนได้แต่ถ้าเอาที่เมย์อยากเขียนเองรู้เองจริงๆก็คือตอนนี้เมย์ชอบเล่นเวกเซิร์ฟเวกเกิร์ฟค่ะที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสคนเพิ่งจะกลับมาฮิตกันเมย์เล่นมา 2-3 ปีแล้วตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครรู้จักเลยชวนเพื่อนชวนใครไปเล่นด้วยก็ไม่ยอมไปหัวเราะแต่ว่าตอนนี้คนแห่ไปเล่นกันใหญ่ก็เลยอยากทำคลิปสอนว่าจะต้องเริ่มต้นเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแนะนำต้าคมสันจังหวะชีวิตโบบะที่ตบด้วยมุกตลกพูดตรงๆและการลองทำให้รู้ไปเลยพอมสุชยาอดีตเด็กที่อายที่กล้าเปลี่ยนตัวเองสู่โหมดสดใสและซีเรียสในเวลาเดียวกันดีเจโซเซฟคนพูดไม่ค่อยเก่งที่อยากใช้การพูดพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ฝันไว้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปเดาให้เธอไขข้อข้องใจซื้อแล้วได้อะไรซื้อได้จริงหรือไม่สัมภาษณ์พอมสุชยาอดีตเด็กที่อายที่กล้าเปลี่ยนตัวเองสู่โหมดสดใสและซีเรียสในเวลาเดียวกันแบไตทำไมเลิกแบไตเอ็กไซส์ CUTBOY มีดญี่ปุ่นราคา150,000ที่คมด้วยจิตวิญญาณของช่างตีมีด